Meie misjon!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänase saate külaline on meie missionär Pirskis Anu Väliaho, kes juhtus olema veebruari alguses Eestis. Anu Väliaho räägib täna, kuidas elatakse Venemaal. Muusikat mängib Pirski koguduse ansambel Sorta, mis tähendab mari keeles küünalt. Olete ehk kuulnud vaimuliku sisuga kontsertidest, mida Pirski kogudus maride külades korraldab. Selle ansambliga ongi tegu. Saate lõpus tutvustab Kirsti Malmi, milline näeb välja sellel suvel toimuv nelja tuule ristirännak. Stuudios on Piret Riim, soovin teile head kuulamist.
Tere Piretile ja tere meie missioni saate kuulajatele. See on tõesti ime tore, et me kokku saime, sest et meie elame seal Eestimalt 2500 kilometri kaugusel Uuraadi mägede juures ja meie mission on sealpool Euroopa idaservas. Siin Eestimaal meie missioni tööle nagu vähe ise kaasa aidata saame, mis Eestimaal tehakse, aga üks Soome laul on ilus, et üks emme tööda tee toine toista tarvitse. Ühes koos me teeme missioni tööd, teie aitate siit Eestimaa poolt kaasa ja meie oleme seal eesliinil. Mis võib kõigile öelda head uut aastat ka. Venemal on elu väga huvitav. Kõigepealt tuleb uus aasta kohaliku kalendri järgi, mis praegu kasutusel meil on. Siis tuleb vana uus aasta, mida ka väga suurelt tähistatakse. Ja ma arvan, et kohe varsti tähistatakse ka mingid idama kalendrit järgi jälle uut aastat, et Venemal on niisugune maa, kus inimesed väga pidust seda armastavad. Ka jõulupühad olid, et meie oma jõulupühi tähistasime siis detsembri lõpus, aga üle Venema ametlikult tähistati seda jaanuri alguses. Venema elab tõesti ka imelist elu tänasel päeval. Kui me Venemale läksime tööle meie õimurahvaste juurde Maride juurde Marimaale 1993. aastal, jäime siin juba elama, siis jõulutest palju midagi ei teatud. Aga kui me nüüd aastanumber on 2010 ja selle aasta jõulud, sest Venema jõulud on olnud sellel aastal, selle aasta jõulud jaanuarikuuses olid sellised, et televisioonis kanti otse ülekanne Moskvast, Kristusvabastaja kirikust, kus oli meie, ma räägin nüüd meie, sest ma olen tõesti juba 17 aastat Venemal elanud, president Medvedjev koos abikaasaga ja kui nad seisid seal kirikus altari lähedal, olid ümbritsetud lastest, eespool väiksemad lapsed, külgete peal pikemad lapsed ja nad olid tõesti nagu ikoon Venemal tänasel päeval, et president on kirikus jõulutaeg koos abikaasaga. Ja siis näidati ka otse saatest, kus Putin oli teises kirikus. Ja see on juba aastaid olnud selline, et ülestõusmispühad aeg näidatakse, kus president on ja ka jõulutaeg, kus on riigipead ja otse ülekanne, kus kommenteeritakse, et kõik, mis toimub kirikus, miks tehakse nii ja miks tehakse naa. Loetakse evangeeliumi tekste, lauldakse ja mida vaimulikud teevad kirikus, et see kõik nagu seletatakse, õpetatakse rahvale, et kui 90. aasta alguses inimesed ei teadnud, mis on jõulud, siis ma arvan, et tänasel päeval me elame sellist aega, kus kõik inimesed, kes tahavad teada saada, võivad teada saada. Sest et Venemal on inimestel, tõesti igal ühel on kodus televiisor, väga arvale neid sellist kodus, kus ei ole televiisorit. Natuke jõukamal järjel inimestel on ikka veel, et elutoas on üks nii kui suuremat sorti televiisor ja köögis on üks nii kui väiksemat sorti televiisor, et kui perenane köögis süüa teeb, siis ta saab kogu televiisorit ka vaadata, et Vene rahvas vaatab televiisorit. Ja riigipead ja valitsuse liikmed on ise ka kõik kirikus olnud ja on näidanud head eest kui rahval, et jõulutaeg minnakse kirikusse.
Kas see siis tähendab ka seda, et teie kogudusel on seal nagu väga suurepärane tööd teha, et riigipead on teie selja taga ja...
see osaliselt tähendab küll seda, sest meie elame Baškirias, kus me oleme ümbritsetud tatarlaste ja baškiiride poolt, kelle rahvuslikuks usundiks ei ole mitte ristiusk, kelle usundiks on islam ja mošeesid on tõesti igal pool ja kui ma eelmisel aastal külastasin ka Ufaas Muhtid, kes on siis islami kiriku pea, siis ta ütles, et tema unistas 20 aastat tagasi, et igas külas, mis on Kaasan ja Ufa vahel, see maa on umbes 700 kilometrit, et igas külas võiks olla mošee. Ja ta on nüüd väga õnnelik, et kui ta sealt sõidab seda teed, siis ta näeb, et igal pool on mošeed olemas. Väga aktiivselt on mošeesid igal pool ehitatud, aga mitte nii aktiivselt, meie piirkonnas ei ole ehitatud mitte kirikuid. Aga üldine tendents on selline, et ristiusust palju räägitakse ja õigeusu kirikuid ehitatakse ja seda, et riigi usk võib öelda, et on tänasel päeval ristiusk, riik toetab ja ma arvan, et väga palju ka rahastab nende kirikute ehitamist. Suuremates linnades on igal pool ehitatud suured uhked õigeusu katedraalid. Õigeusklik kristlus on see, mis siis Venemal tänasel päeval on saanud rohelise tee, kellel on vaba võimalus ehitada endale pühakodasid igale poole. Kui meie peame nägema vaeva, et saada ehituslubasid, et ehitada ka kas või palvemaja kuskile, räägimata kirikuhoonetest, siis meil on väga raske neid lubasid saada. Niisugune tunne on nagu vastuvoolu ujumine, aga see on ikkagi võimalik ja kõik evangeelsed kirikud, ma arvan, et tänasel päeval Venemal tunnevad seda vastuvoolu ujumist. Mitmelki pool nendes ametlikes büroohoonetes meie jaoks põleb punane tuli ja väga sageli see kollane tuli nagu valgusfooris, et sa pead ootama ja öeldakse, et ikka ühte paperit oleks veel vaja ja ühte algirja oleks vaja või ühte pitsatit oleks veel kuskilt vaja. Väga raske on evangeelsetel kirikutel elada tänapäeval Venemal, aga kõik võivad tegutseda. Usuvabadus on, aga roheline tee on õigeusu kirikul. Ma arvan, et see, et miks õigeusu kirikul on tänapäeval sellised head võimalused evangeelmi kuulutada ja rääkida meie päästjast Jeesusest, see on seotud Venema ajalooga. Kõik need juured on ikkagi seal. Saariaegne Venema, mäletan ka oma lapsepõlvest vanaema laulis, et Božet Saria Hrani, Jumal keisrit kaitse saa, oli see, mida siis õpetati 100 aastat tagasi igal pool Vene tsaari riigi koolides, et lapsed teaksid ja paluksid Jumalat, et Jumal tsaari kaitseks. Et Vene õigeusu kirik ja tsaari võim on olnud käsi käes. Ilmselt tänapäeval ka riik ja kirik toetavad üksteist.
Aga miks teie seal siis tegutsete, kui kristlik sõnum on seal niigi kuulda?
Kui meie läksime 90. aasta alguses Venemaale missioni tööle, siis oli ju pilt hoopis teissugune. Kõik olid ühesuguses õnnetus olukorras. Nii islamusulised mahameedlased kui paganusulised marid ja ka õigeusklik kristlased elasid põranda all 92, 93, 94. Joškarala baptisti kirikus olid registreeritud kirikud ja registreerimata kirikud. Nelipühi kirikud olid erinevates rühmades. Kõik elasid nagu poolenisti põranda all. Ei olnud seda usuvabadust, ehkki oli juba 89. aastast alganud perestroika aeg ja 90. aastal võib öelda, et algas juba usuvabadus. Aga ei olnud kiriku õpetajad, ei olnud kirikuhooneid ja õigeusu kirik elas ka sellist ärkamise aega. Inimesed otsisid Jumalat, otsisid võimalust kuskil kokku tulla teiste usklikega. Ei olnud õigeusu kirikul ju ka neid võimalusi. Nüüd on ju nii palju aastat edasi läinud, et õigeusu kirikul on ka oma teoloogilised koolituse kohad, igasugused akadeemiad ja seminarid ja instituudid, kus nemad koolitavad oma töötegijaid. Evangeelsed kirikud on koondunud sellisesse liitu, kus on siis baptistid, nelipühilased ja igasugused vabakirikud. Ja meie Ingeri evangeelne Luteri kirik, mis siis järgmisel aastal tähistab oma 90. aastat sünnipäeva, millal on ametlikult registreeritud Ingeri evangeelne luterlik kirik. Ja esimene kogudus on registreeritud 1611, siis on esimene soomekeelne kogudus. Ingeri kirikul on siis 400 aastane ajalugu ja ametlikul kirikul 90 aastat. Et meil on ka võimalust tegutseda tänapäeval Venemaal, sest et Luteri kirik loetakse ikkagi ka selliseks ametlikuks kirikuks. Aga me oleme väike kirik ja suur kirik on õigeusu kirik. Miks meie veel ka tegutseme, on see, et me oleme läinud teenima oma õimurahvaid. Oleme läinud nende õimurahvaste juurde, nagu Luteri kirikus kombeks on, et inimesed saaksid kuulda Jumala sõna oma emakeeles. Ma nüüd olen olnud ise Eestimaalt nii palju aastaid ära ja kui ma saan vahest olla Eestimaal Jumala teenistusel, siis te arvata, kuidas ma naudin seda eestikeelset Jumala teenistust, seda eestikeelset jutlust, need eestikeelseid laule, mis kirikus lauldakse, see on emakeel ja see on palju lähedasem südamele kui mingi teine keel, ehkki igapäeva abikaasaga räägin soomekeelt ja soomekeelsed kirikulaulud ja jutlused on ka, millest ma saan kõigest aru ja 17 aasta jooksul ikkagi olen igapäeva elanud venekeelses keskkonnas, et saan ka kõigist venekeelsetest lauludest aru ja ka jumala sõnast, aga ikkagi emakeel on emakeel. Ja me oleme läinud just teenima hõimurahvaid, et nemad saaksid ka oma emakeeles kuulda jumala sõna, laulda vaimulikku laule oma emakeeles. Ja ma arvan, et me ei ole mitte asjata seal olnud, sest on sündinud marikeelselt kogudused Marimaale ja Baškirjas elavate maride hulgas. Ja on olemas omad vaimulikud, kes siis võivad oma rahvaga rääkida selles keeles, mis on nende emakeel. Pirski koguduse üks tähtsamaks sündmiseks oli 2009. aastal, siis kui diakon Slava Abtulin ordineeriti pastoriks. Ja see oli siis Peterburis 15. novembril 2009 on esimene Mari pastor ordineeritud, kes on täiskoolituse saanud, et on esimene teoloogilise kõrgharidusega Mari pastor, mida ei ole ajalus mitte kunagi olnud. Kõigi need aastat jooksul me oleme ka tegutsenud sellisel rindel, et saaks tõlgitud Mari keelde uus testament. Sellest on ka parastat tagasi, kui on ta trükitud ja rahvale jagatud. Aitame, et Marid saaksid sellest aru, kui nad loevad seda. Jumala sõnaga on selline lugu, et mäletan, kui ise 20 aastat tagasi sain ristitud, mul on ka juubeli aasta sellel aastal. Kui ma hakkasin lugema piiblit, siis ka eestlasena alustada juba täiskasnud inimesena piibli lugemist, et seda on raske lugeda, sellest on raske aru saada. Ka ilma asjata ei räägita, et see vanatestament on juba kaana keel, et sellest ei saa nagu aru. Ja Maridel seda enam kui puudub kristlik traditsioon ja sõnad ka, et pole olnudki sellised sõnu Mari keeles mitte kunagi, mis ka uues testamentis on kirjutatud. Siin peab natuke nagu tõlk olema ka veel nende Maridel jumala sõna ja selle igapäevase keele vahel. Ehkki meie küll nüüd ei oska nüüd tõlkida, aga Maride hulgas on siis sellised inimesed, kes tunnevad oma keelt hästi ja kes on ka saanud natuke teoloogilist koolitust ja kes saavad aru Jumala sõnast, mis on piibli kirjutatud. Me oleme korraldanud kursused, seminare, kuhu oleme kutsunud Marisid, kes elavad Marimaal ja Baškirja Maride hulgast, et ühes koos õppida terminoloogiat. See ei ole ka mitte kerge ja lihtne olnud. Inimesed, kes elavad Marimaal, neil on natuke ühtemadi murrak ja teised, kes elavad Baškirjas, ka see 700 kilometrit on ikkagi pikk vahe, et seal on välja kujunud natuke teistmoodi murrak. Teised, kes elavad Permi oblastis või Kiirove oblastis, nendel on natuke jälle teistmoodi see marikeel. igal pool, kui inimesed kokku tulevad, siis ütlevad, ei, vaat ikka, sellest ei saa siin ju üldse aru ja sellest ei saa ka aru ja seda peaks ikka niimoodi ütlema ja seda peaks naamoodi ütlema. Et ega nad ei ole ühel meelel veel küll, et nüüd see tõlge, mis praegu on uuesti testamendis tehtud, et see nüüd oleks see ideaalne, et millest kõik aru saaksid. Piibli tõltmine on selline aastate pikkune töö ja seda peab praktikas kasutama. Et Marit saaksid seda praktikas kasutada, et sellepärast tegutseme siis ka meie luterlikus kirikus, kus on igal pühapäeval juba aastaid olnud marikeelne jumalateenistus, kus laulame marikeelsed vaimulike laule. Enamus lauludest on tõlgitud teistest keeltest, aga 3 aastat on meil koguduses olnud väga aktiivne muusikute rühm, kes on siis teinud ise marikeelsed vaimuliku muusikat, millest me oleme siis teinud ka esimese CD paar aastat tagasi, kus on marikeelsed vaimulike laule. Need meie omad inimesed on siis sellel teekonnal, kui nad on käinud koos Jumalaga, siis Jumal on neile rääkinud ja mehed on sellest siis ka laule teinud. On teinud sellised laule, mina eestlasena, kui ma neid kuulan, siis ma saan aru meloodiast, et on tõesti ilus laul ja sõnadest saan aru nii palju, kui nad siis tõlgivad mulle neid. Aga Marit, kes ise kuulavad need laule, siis ma näen sageli, et neil on pisarad silmis ja tulevad pärast tänama ja ütlema, et küll see laulu sõnad puudutasid neid. Hiljuti olime ühes Mari külas, kus teasime jumalateenistust ja Vasili Mihailov, meie muusik oli meiega kaasas ja Vasili just esitas oma 2 viimast uut laulu. Inimesed ütlesid pärast seda teenistust, et see jutlus ei puudutanudki nii nende südant kui see laul. Need sõnad selles laulus. Sellepärast see muusikatöö on nii tähtis ja ma olen väga tänulik, et Eesti Evangeelses Luterikuks kirikus on ka korjatud korjandus selle muusikatöö toetamiseks. Aitäh teile, et tõesti, et üksi me tööd ei tee, et me vajame teine teist ja teie aitate kaasa sellele tööle siin ka, kui ta siin Eestimaal olete. Sest et raha on seal kogu aeg vähe, ma ei või öelda, et meil raha üldse ei ole, et meil on raha kogu aeg, aga raha on kogu aeg natuke vähem, kui meil vaja oleks. Muusikatöö jaoks on vaja igasuguseid asju. Me saime aasta tagasi osta ühe sõiduauto, millega saab sõita. Me saame kontsertitele minna küladesse, aga seda tehnikat, kui ühele kontsertile minna. Kui palju sul peab olema tehnikat, kui üks vaimuliku muusika kontsert ka pidada. Meil on ka kõike vajaliku vähemla määrali panna kui ostetud, et meil on ka mikrofonid ja mikrofonijalad ja noodipuldid ja rääkimata siis pillidest ja näiteks kaablirullidest ja kõigist asjadest, mida kõik on vaja kaasa võtta. Iga see asi maksab raha. Me oleme siis saanud natukese soetada kõik neid asju ja see raha on tõesti väga vajalik olnud, mida me siit ka kaasa täna saan võtta. Meil on rohkem kui 30 kontserti olnud nüüd viimase 2 aasta jooksul. See on suur asi olnud, et me oleme saanud minna nendesse marikülades, nende inimeste juurde, kes seal elavad, sest inimesed ei saa tulla sinna meie kirikusse. Meie tööpõld on umbes 150 km raadiuses ja seal ei käi busse mitte nii tihti, et bussiga saaks sõitu. Tavaliselt inimesed tulevad siis maanteele välja, saad oma küladest, sealt võib olla maanteeni 2-3-4 kilometrit, kus ei ole üldse teed, kus on lihtsalt üle põllu sõidetakse ja vahest on teed ja tavaliselt teda ei ole. Sõidetakse välja ka hobusega tee äärde ja siis ka hääletatakse ennast siis linna. Meie jumalateenistusele ka tulevad inimesed, just Valja, kellel on 5 last kodus ja ta püüab 1 kord 6 vähemalt tulla kirikusse, kas siis võtta lapsi kaasa, kedagi nendest 5 lastest kaasa võtta, kas suuremaid või väiksemaid. Ja ta tuleb 4 kilometrit jala tee äärde ja siis sõidab veel 43 kilometrit Pirskini. Ja kui inimesed tulevad nii kaugelt kirikusse, nad tulevad hommiku vara, juba võibolla 6-7 hakkavad kodus tulema. Jumal teetus on kell 11, selleks ajaks siis nad jõuavad linna, võibolla nad käivad turul, sest meie kiriku lähedal on turg, sest ju raha ei ole. Nad on kaasa toonud siis piima või on kohupiima või võid või mune, mida nad siis turul müüvad, millega nad saavad seda oma sõiduraha jälle tagasi teha. Sest 100 rubla kulub neil just ühel inimesel edasi tagasi sõitmiseks, on nagu 50 krooni, et saaks kirikus käia. Aga et sa 50 krooni eest saaksid midagi turul ära müüa, et selleks peab siis ja 4 kilometrit käes meil kandma need ennem sinna tee äärde, kui sa üldse tee peale saad. See on tõesti suur ettevõtmine, et inimeseks kirikusse tulla. Ja sellised inimesi on mitmed, kes niimoodi nii-öelda seiklevad, et kirikusse saada. We'll be right back. meie töövormideks on, ma arvan, et on teistmoodi asjad natuke kui siin Eestimaal on, et kus oodatakse kirikus, et inimesed kirikusse tulevad, et meie peame minema inimeste juurde, kus inimesed on. 4-5 jumalateenistust, armuloaga teenistust nädalas on meil nagu tavaline ja võibolla vahest on rohkemgi. Me sõidame küladesse inimeste juurde, kus inimesed saaksid siis kokku tulla, meetakse jumalateenistused kodudes. Noorte töös on viimasel aastal püütud minna seda teed, et korraldada vähemalt iga teine kuu noorte laager. Me püüdsime küll ühes vahes, et saaksime iga kuu noorte laagri peetud, aga ikkagi raha on ka vaja, sest et neil ei ole seda raha ka, et linna sõita ja natuke söögi raha on ju ka ikka vajad, sest need inimesed on vaja toita. 20-30 inimest on igakord laagris ja nüüd meil on iga teine kuu noorte laager, sest et noored nädalases on nad koolis, nädalavahetustel teevad kodus tööd, sest Venemaal käiakse koolis ka laupäeval. Üks päev on ainult vabase pühapäevane päev ja siis on ju kodus ka nii palju tööd, et ei saa lihtsalt ju ära minna kodust. Korraldame sellised kolmepäevased noortelaagrid, tavaliselt nad tulevad reedel ja pühapõhtu lähevad siis tagasi koju. See on aeg, kus nad saavad omavahel koos olla, kus me saame õppida Jumala sõna. Iga kord on mingi teema, millest siis räägitakse ja meie oma koguduse noored on juba ka aktiivselt korraldamas need laagrid. Viimase ajal me ei ole kokka ka mitte võtnud, ehkki sööjad on seal 20-30. Olen ise keetnud süüa ja kordamööda nad on siis nii nimetud korrapidajad, kes siis aitavad kas kartulid koorida ja leebulõigata ja laudest katta ja nõusid pesta pärast. Iga päev peab ka koristama, sest meil ei ole asfalti seal mitte ukse taga, et kui sügis aeg oli, see oli ikka tõesti väga porin, et ikka mitu korda päevas pidi põrandeid ka pesema. Ja meil on suur aed, kus siis seal lõkke ümber saab istuda ja praegu veel ikka lubatakse linna sees ka väikest lõket teha, mis Oskar Laas enam ei olnud nagu võimalik. Alga aastat enne oli, aga pärast linna kord ikka ei lubanud, et me saime linna sees lõket teha. Aga Virski on nii väike linn, umbes 45 000 elanikuga linn, et see on rohkem niisugune suure küla moodi. Ja meil on nii suur aed, et seal aia sees ühte väikest lõket võib ikka teha. Ei ole veel naabrit ka pahandanud, et meil on head läbisaamised naabritega ka. Meil on suur õunaed ja viljapuaed, kartulid, porgandid, kapsad, tomatid, kõik asjad kasvatatakse aias. Kui on põllupidamisaeg, et siis kõik inimesed saavad tööd teha meil ka aiamaal. Ja kui on siis laagrid sellel ajal, siis kõik laagrirahvas teeb tööd ka ja ei ole tulnud mitte ainult saama sealt laagrist ja ühes koos lihtsalt ära olema, aga kõik teavad, et see kirik ja see kogudus on nagu meie oma, see on nagu meie kodu, et ühes koos peab teda hooldama ja majasid remontima ja värvima aetu ja aia töötega maad kaevama, et see on nagu meie kõikide ühine. Selles mõttes me elame nagu nüüd natukese kolhoosi moodi, suure pere moodi.
Ja tundub, et teile ei tule sellist asja nagu pühapäeva kristlus, et pühapäeval olen kristlane, lähen ilusti kirikusse, kes on kristliku laagri läbinud, et sa teab, et see võrandapesu ja see palvetamine on seal mõlemas.
Sest meil ei ole ju tulemas need kedagi teist seda koristamas mitte kuskilt. Me oleme õpetanud algusest saati, et kogudus on kodu. Meil ei olegi mingit teenivad personali, kes me teenendaks seal. Kõik teavad, et kui me süüa tahame, siis me peame kõik midagi sinna lauale tooma. Kes tulevad laagritesse või seminaridele, kus on toitlustamine, siis kõik toovad midagi kaasa, sest raha ei ole. Raha on nagu vähe, ofreanid on väikesed, raha eest peab nii ostma sealt, õli pead ostma, jahu pead ostma, suhkrut pead ostma, soola, teed, niisuguse asja peab ikka ostma. Aga Maride loodususundist on selline hea komme, meile siis üle võetud ka kristlusse, et palvetama ei tulda tühja kätega. Et kui inimene tuleb palvetama pühapäeval, siis ta toob midagi kirikusse kaasa. Kas ta toob kartuleid või toob porgandid või kapsapea või toob ta siis leiva, pätsi või võibolla muna või võid või piima või seda, mis tal on. Sest kõik teavad, et kõik inimesed tahavad süüa. Sest kui inimesed tulevad hommiku vara kodust välja, nad lähevad õhtu iljavad koju tagasi, nad peavad ju kuskil sööma. Ja kui raha ei ole ja sööklad, meil ju ka õieti enam ei ole. Siin on olnud kunagi nõukogude sööklad, aga need on kõik kinni pandud, need ei ole enam. Meie linnas ei ole praktiselt ühtegi kohvikut, ega kino, ega teatrit, ega ujumispasseini, ega spordisaali. Elame sellist elu. Kui inimene tuleb kodust välja, siis ta tahab ju päeva jooksul ikkagi süüa saada ja kõik inimesed teavad, et kirikus on alati keegi, sinna saab tulla, seal saab teed keeta või seal keedetaks, keegi keedab neile teed ja nad, et seal ühes koos teed juua, siis peab ikka midagi juba söömaks selle tee kõrval ka olema. Praktiliselt keedan iga päev suure potiga suppi, et olen selle küll ära õppinud, et kuidas suurele rahvale süüa teha vähestest asjadest ja toit maitsev ka tuleks. Kui tullakse kirikus, et ei ole raha osta küpsiseid või midagi sellised head asja sinna tee kõrval, et ostetakse lihtsalt üks sai, üks tavaline sai. Nii ongi, niivaks teed ja sai, et see on selline tavaline asi. Natuke meie elu vist jah erinev natuke siin Eestimaa kiriku elust. Snuikava se ačaje, oštine jume, vujum kumaksa kalden,
on šelnet šogem. Isus kalat la noilem, da siren kodem. Tušto koktan malan verš, tušto vet maja. Isus kalat la noilem, da siren kodem. Tušto koktan malan verš, tušto vet maja. Та южа той ганшимем, ончыл гоч палет. Молан ойгара чонем, тайже умалет. Исус калыклан ойлен, да сирен коден. Кушто коктын малан веч, тушто вет мая. Исус калыклан ойлен, da siren koden, kušto koktan malan vječ, tušto vet maja. Mom te koktan kaldeda, Кылды мел еш, ару дажгын келшеда, туды рудалтеш. Исус калыклан ойлен, да сирен коден. Кушто коктын малан верч, тушто вет маят. Исус калыклан ойлен, да сирен коден. Кушто коктын малан верч, тушто вет маят. Мом ышташ те шонеда, шкеяк шуктеда. Исус дене келшеда, кӱшкӧ кӱзеда. Исус калыклан ойлен, да сӱрен коден. Тушто коктын малан верч, тушто вет маят. Исус калыклан ойлен, да сӱрен коден. Тушто коктын малан верч, тушто вет маят. Тушто вет маят. Тушто вет маят.
Sa rääkisid enne Maride vaimulikust sõnavarast, kuna paganlik maailmapilt ja kristlik maailmapilt on tegelikult üsna erinevad. Kui palju nüüd sellega on seoses olnud täiesti uute sõnade loomist või sellist avastuse tappi, et me ei oskagi seda öelda või et see on nii teine maailm?
Mina ei ole keeleteadlane, aga ma tean, et inimesed, kes tegelevad tõlkimistöödega, nagu alastus ja andeks andmine, et need on sellised sõnad, mis on kristlik terminoloogia. Alastus ja andeks andmine, et need olid nagu need põhilised asjad, armu saamine. Ja.
Eesti kõnekas tegelikult.
Ja, et saada armu, Jumala arm. Seda on eesti keeles ka raske nagu endal kõelda, et mis on arm, mis on alastus, mis on Jumala poolt andeks andmine. Et sellised sõnad on raske lahti mõtestada, sest loodususundis on selline arusaamine, et kui inimene teeb paha, siis see paha saab karistatud. Kuna loodususundis ei kummardata mitte loojat, aga kummardatakse loodut, seda vett ja pikset ja maa ja kõik, mis Jumal on loonud, et see sama ka karistab. Et kui sa oled teinud paha, siis sa lähed metsa ja puu kukub sulle peale ja kui sa lähed vette ujuma, siis sa upud ära, see loodus karistab sind. Seda armu ja alastust, mis ristiusus on, minu arust ei ole sellist otsest vastet sellist olnud, et seda on pidanud otsima selle sõnad, et kuidas ta kõlaks siis mari keeles ka õieti. Aga mina ei ole õige inimene neid keele asju nagu ütlema, sest ma olen ikkagi eestan, et ei ole mari. Ma tean lihtsalt, ma olin neid seminaridel ka, kus piivritõlkijad olid koos ja kui nad arutasid neid, et otsisid neid vasted, et mis oleks nagu õige. Probleemiks on ikkagi see, et need sõnad on erinevates, kelle murretes on natuke teist moodi. Ja igal pool on natuke oma moodi ka need ohvripalved, kuidas käidi üldse metsas ohverdamas. ma arvan, et need marid, kes elavad Marimaal, kus lähedal elavad tšuvashid ja tatarlased, ka keeles on nii palju neid sõnu, mis on tatarlastel ja tšuvashidel ja maridel, just seal kandis on ühtemoodi sõnu. Paškirjavas elavatel maridel on sealt ka võetud paškirja ja tatarikeelsetest sõnadest. Ma ei tea, kes keda on mõjutanud, aga ühtemoodi sõnu neil on küll. Ma arvan, et keel ja kultuur üldse ei saa olla ühtegi puhast keelt ega puhast kultuuri, sest ükski rahvas pole elanud ju täiesti isoleeritud teistest rahvastest. Kui nad inimesed elavad kõrvuti, siis ikka võetakse teineteiselt üle kas või käsitöö kunsti. Ma mõtlen seda, et kui ühel perenaisel on tikitud põll ja ta on õmmelnud sinna sellised lillesid omamoodi, mis tema arvates on ilusad. Ja kui ta läheb oma selle ilusa põllega naabrikülasse, siis teised naised vaatavad kohe, et oi, kui ilus tikkand sinul on, kas sa annaksid mulle ka või jätavad kohe meelt, et ma teen omale ka natuke seda moodi, et see oli nii ilus. Niimoodi kõik head asjad ka levivad edasi ühelt teistele ja mitte siis ei ole ka ainult, et maridel on ainult, ma võtan õppust ainult maridelt, see mari asja on ainult nagu see kõige parem. Ikka vaadatakse ju, mis naabritel ka on ja ma arvan, et väga palju ilusat ja toredat on tatarlastel ja paškiiridel ka, mis on marid endale üle võtnud ja ma arvan, et teistpidi ka.
Järelikult need rahvad saavad kõik omavahel ka hästi läbi?
Ma arvan küll, et saavad, sest sega abielud on ju. Sega abielude kaudu juba perekonna sees erinevad asjad tulevad erinevalt poolt suguseltsist kaasa. Ka koka kunstis väga austan tatarlaste toitusid, mida nemad teevad. Kanasupp selline kodus tehtud lapsaaga, mis see siis on, te ei teagi, mul tuleb vesi keele peale praegu mõtlen. Sellised koogid, sellised pirukad, mida nemad teevad, on tõesti väga maitsvad. Ja samamoodi ka maridel on omad rahvustoidud, mis on tõesti väga maitsvad. Ja venelastel on ka veel omad toidud ja need on kõik segunud, et siin Eestimaal ka, et või Türgi restorani sööva mida või Hiina restorani, mis on väga populaarsed ka Eestimaal, et me ju tahame proovida, et mis naabril on, kuidas nendel välja tulnud on. Aga seda maride koga kunsti me saame küll igal pühapäeval nautida, et kui inimesed tulevad kirikusse, siis nad on midagi küpsetanud kaasa ja teevad salatit või igasugused asju, mis nad siis kaasa toovad. Et see on meie eesõigus. Ma arvan, et Eestimaa kirikudes elatakse palju vaesemalt, kui neil ei ole seda osadust, et kus ühes koos saaks pärast jumala teenistust olla ja juua teed ja rääkida elust ja palvetada need asjade pärast, mis kellegi südamel on. Sest kui sa oled kaugel seal külas ja sul on oma mured, siis pole nagu seda kellegiga jagada. Et jagatud mure on poole väiksem ja jagatud rõõm poole suurem.
Eestis oli vahepeal selline aeg, kus nagu inimestel kas või oma pere sees ei olnud üldse teise jaoks aegagi. Kõik tegid tööd kangesti, siin oli vahepeal hästi pop, tegid üle tunde praegu nagu leitakse jälle rohkem aega, sellepärast, et tööd on vähem. Aga seal on nagu kogu aeg olnud selline aeg, et oled saanud kogu aeg suhelda, et hullu aega nagu vist ei olegi seal olnud.
Ma arvan, et praegu Venemaal üldse kõik inimesed, kes suudavad tööd teha, teevad tööd. Ka pensioniealised inimesed, kui nad suudavad teha veel midagi tööd, siis nad käivad kõik tööl. Ja kui inimene jääb juba koju, siis tähendab seda, et ta praktiselt enam midagi ei suudagi teha. Ja kodus ollakse väikeste lastega, aga mure on praegusel ajal see, et mehed, sealt Mari küladest ka, on läinud tööle sinna, kus on nafta, kus on gaas, kus on suured ehitused. Praegusel ajal, nüüd kui see on majanduskriisi aeg, ei ole nii palju ehitustööd, siis on ka mehed kodus, aga aasta tagasi veel olid, mis öelda, et meesteta külad, kus mehed on ära tööl kuskil kaugel ja naised ja lapsed on kodus. Ja peetakse loomi, heinategu ei saa ju keegi teha üksi, et peab olema nagu ühes koos, et koos tehakse tööd, et see on nagu see suhtlemise vorm, et ühine töö tegemine, puid talvel teha või kevade poole teha järgmiseks talveks, tehakse ikka ühes koos. Suured põllud ja pered panevad maha kartuleid kõik labidaga, auk kaevatakse labidaga ja kartul pannakse sisse, astuks samm jälle tagasi, jälle auk jälle ja muld pannakse siis järgmise kartule sinna peale, kus augus on ja siis jälle auk ja jälle peale. Niimoodi pannakse kartulid maha ja sügisel võetakse labidaga kartulid ülesse. See on nii suur füüsiline töö, et see on see suhtlemine, kui tehakse ühes koos tööd ja siis pärast ühes koos käekse saunas ja süüakse ja see on siis selline suhtlemine. Et siin on ikka teistmoodi elulik Eestimaal küll. Saan öelda, et seda vaba aega, et sellist asja nagu vaba aega nagu on tõesti vähe. Et võibolla rikkamatel inimestel on, aga meie vähem suhtleme nende rikkaste inimestega, et me suhtleme sellise vaesema sorti inimestega.
Thank you.
kuna Juha on Uraali praoskonna praost, siis meie tööpõld ei piirdu mitte ainult selle territooriumiga, mis on Paškiirias, elad Maritulgas, kus meil on siis kahes linnas kogudused, Pirskis ja Neftikamskis ja veel umbes 10 külas seal piirkonnas. Et ametlikult on registreeritud Pirski kogudus ja need teised on siis kõik kuulutuspunktid, kus peetakse jumala teenistusi. Aga ka Sõgtõkkari kogudus Komimaal on praegu ilma oma vaimulikuta ja Juhan siis ka Sõgtõkkari koguduse õpetaja. 7,5 kilomeetrit on Sõgtõkkari, et 26 tundi sõidame bussiga sinna. Juhan Udmurtias, Kuresput ka koguduse õpetaja, sest ka seal ei ole praegu õpetajad ja sinna on natuke vähem, alla 500 kilometri on sinna. Seal ka inimesed tahavad armulooga jumala teenistusest osa võtta. Pirski oma kogudus teenida ja ka praostina siis on suuremat sorti praostkondlikud üritused, mis toimuvad tavaliselt Joskarolaas Marimal, kus me siis 12 aastat teenisime, et seal on ka koolitusprogrammid, kus me oleme siis käinud ka Juhaga sellepärast ja Tatarimaal, Kaasanis ja Tšuvashias ja olen eelmisel aastal käinud ka Mordvas. Need on kõik meie praostkonnad kogudused, kus me siis aegalt käime. Minu üks tööülesanne, mille eest minul ka palka makstakse, on see, et meil on koguduse kool, kus õpetatakse, mis on Ingeri kirik, millised kogudused on, mida Ingeri kirik õpetab, ka kõik, mis puutub tavalise katekismuse õpetusse. Seal on 30 õppetundi on selles koguduse kooli kavas. See on selline töö, et inimesed saavad omale harjutused koju, nad täidavad ära seal tööd vastused nendel küsimustel ja saadavad postiga meile tagasi ja aegalt me kogume need inimesed kokku, kes õpivad koguduse koolis ja seoses sellega ma siis olen ka praostkonda pidi palju ringi sõitnud, et kohtuda need inimesed, kes tahavad teada rohkem Jumala sõnast. See on selline koolitus nendele inimestele, kes tahaksid koguduse juures midagi teha, sest me teame, et meie olemine seal Venemaal on ajalik. Kui Jumal lubab ja elame ja tervist on, siis me oleme veel täpselt 2 aastat Venemaal. Meie tööleping lõpeb 12. veebruaril 2012 ja siis peaksid jääma igale poole omad töötegijad, kes siis seda tööd edasi teeksid. Missionäride ülesanne on küll alguses saati olnud see, et me võiksime kasvatada uued töötegijad nendesse kohtadesse, kus on inimesed, kes Jumala sõna vajavad. See oma töötegijate koolitamine on nagu väga tähtis, et inimesed hakkaksid ise teenima oma kogudust. Need inimesed, kellel on Jumal avanud selle aru saamise, mis moodi võiks koguduse töö olla ja mis moodi seda võiks teha ja kellel on ka südames seda tööd teha, kellel on soov seda teha. Pärast seda, kui me 12 aastat Joskarolaas olime, sinna jäid omad õpetajad, Vladimir Põtškov, tema abikaasa Valentina. Vladimir on koguduse õpetaja, Valentina on diakoonia töötegija ja raamatukogu on tema hooldada. Mõlemad on ka sellised inimesed juba, kes tänasel päeval koolitavad juba järgmist sugupõlve, kes koolitavad uusi töötegijaid juba seal koha peal. Gennadi Alekseev, Mari, esimene diakon, kes väga palju töötegi laulude tõlkimisel ja katekismuse ja palveraamatu tõlkimisel, kes tervislikel põhjustel jäi koguduse tööst ära juba 3 aastat tagasi. Aga see töö, mida tema tegi, et see on just need lauluraamatud, kõik need palveraamatud, mida me tänasel päeval kasutame. Et ta on nagu oma elutöö teinud juba nagu väga lühikese ajaga. Et see on imeline, kuidas Jumal kasutab inimesi.
Joskarolaas on vist üks noormes Arti Om, kes on teil üles kasvanud ja kes käib praegu Pirskis seal missioneerimas.
Meil on ju tõesti juba mitu sugupõlve üles kasvanud. Et need lapsed, kes tulid omal ajal pühapäeva kooli. Arti Om on üks orb pois, naabri pois, kes läks just esimese klassi, kui algul ema suri ja pärast ka isa. Et kes on saanud kasvada meie silmal, võib-olla ka käeal. Ja Artjom 1. jaanuarist sellest aastast töötab ametlikult evangelistina, katehedina Mari koguduses Marimaal. Seal on mitmeid noori, kes on meie oma noored kasvanud. Fjodor Tulunin, kes on meie Joskarolaas kasvandik, on praegu teoloogilise instituudi rektor Keltos. Meil on hea meel näha, et Jumal on kasvatanud neid lapsi. Ega meil Uraali praostkonnas ei olegi praktiliselt ju teisi välja arvatud Mordva. Kõik muud kogudused on ju tekinud pärast seda, kui meie sinna läksime. Ja ei ole tulnud ju väljaspoolt ühtegi muud töötegijad kui ainult need samad töötegijad, kes siis nende koguduste inimeste olgast on välja kasvanud, kes on saanud siis alguses koolituse, mis me ise oleme koolitanud ja pärast on käinud Keltos, Peterburis saanud instituudis koolitust. Et kõik need töötegijad on praktiliselt ju oma koolitatud. Tõesti, et oleks töötegijaid vaja rohkem, kui neid praegu on. Seda nälga Jumala sõna järgi iseloomustaks ka see, et jaanuarikuuses, kui me pidasime vaimuliku muusika kontserte Paškiiri ja Mari külades ja kahes külas oli 2 uut küla ja oli 30 ja 40 graadi vahel oli pakast kogu aeg ja oli enne seda sadanud palju lund. teed ei olnud lahti aetud ja pakast oli ja me olime lubanud minna nendesse küladesse. Jumal lubas tõesti, et me saime sinna minna, et auto läks käima ja teed oli siis, miks traktor seal natuke puhastanud, et me saime sinna küladesse. Ühes külas oli umbes 75 inimest, teises 80, mis olisid väikesed külad. Kultuurimaja saal oli puupüsti rahvast täis, inimesed seisid veel kõikel ka püsti ja meie muusikud laulsid neid vaimulike laule ja ka Mari Rahva laule. Laulude vahel nad tunnistasid oma usust ja ristimisest. Mina sain ka laulda oma väikese karjase laulu eesti keeles ja koos Juhaga laulsime ka ühe soomekeelse laulu. Olime toonud kaasa nendele ka jõulukingituseks sellised Jeesuse elu raamatud, mis on siis laste piiblist üks osa, selline umbes sentimetri paksused, hästi ilusate värviliste piltidega ja need olid marikeelsed. Eelmisel aastal me saime 5000 sellist raamatud soomlaste poolt kingituseks, mis siis trükiti just selle jaoks, et me saaksime Maridile neid jagada. Juha ütles, et kui kontsert ära lõpeb, et siis kõik inimesed saavad kingituseks selle raamatu. Ja kui me laulsime veel viimase laulu seal lava peal ja Juha seisis lava ees, need raamatud olid seal lava seal serva peal ja siis kui ma ütlesin, nüüd on kontsert lõppenud ja nüüd võite kõik tulla kingituste järgi. Võite kujutada, kui see 80 inimest tõusis nagu üks mees püsti ja kõik tormasid sinna lava poole ja kõik tahtsid seda raamatut saada Juha käest ja tagumised trügisid esimestele peale, siis esimesed trügisid Juhale peale ja Juha juba peaaegu kukkus maha sende inimeste alla, sest kõik tahtsid ja minule ka, et see pilt oli tõesti eriline. Olin näinud samasugus pilti 93. aastal Joskar Laas, kus inimesed tormasid Jumala sõna järgi. Nii palju aastat oli siis kulunud, et nüüd oli aastak 2010, kus inimestel on jälle nälg ja janu Jumala sõna järgi, et inimesed tormavad Jumala sõna järgi. Pärast ütlesin Jumala, et sa oleks märtri surma surnud, kui rahvas oleks või ära tallanud selle, kui tuled piiblite järgi. Imelist aega saame elada küll ja Jumal tegutseb tänasel päeval ka Venemaal, tegutseb meie õimurahvaste juures ja et me oleme saanud olla seal, et ma tõesti tänan, et te olete koos meiega olnud, olete oma ohvriannetust andnud, olete palvetanud meie eest ja jätkake ikka samamoodi, et ühes koos seda tööd teeme, et raha on selle tööle vaja ja kõige rohkem oleks vaja inimesi. Rahaohvrid on head, aga inimohvrid on paremad. Sest üks elus inimene on palju tähtsam kui üks raha, et kui leiduks Eestimalt inimesi, kellel oleks südames hingede kahjuvalu, nende hingede pärast, kes seal Euroopa idaservas peavad surema ilma Kristuseta, ilma päästjata, et mis on neil oleks vaja, evangelist oleks vaja ja tere tulemast Jumala riigi tööle, minna Uraali mägede ja olge jõe vahel.
Suur tänu Anu Väljahole saatesse tulemast. Kes soovib anda Mari kontserti missionisse oma panuse, võib Pirski koguduse muusikuid toetada annetustega. Ütlen varsti arvenumbrid, mis on saadaval ka meie kodulehel www.missionikeskus.ee. Tegemist on selle sama Mari vaimuliku muusikansambliga, mida te kuulsite tänases saates. Vaimulikud kontsertid kultuurimajades koos marikeelse vaimuliku kirjanduse jagamisega on see töövorm, mis on maride külades eriti hästi vilja kandnud. Ja seega pole karta, et teie raha kuidagi valesti saab kasutatud. Ütlen nüüd arvenumbrid. Mari Muusika missiooni heaks saab annetada EELK missioonikeskuse arveldusarvetele Swedbankis number 11 20 25 42 69. Kordan 11 20 25 42 69 või Swedbankis number 10 60 20 16 01 50 08. Kordan 10 60 20 16 01 50 08. Juurde tasub lisada kas Mari Muusika missioon või Anu Väliaho või muud sarnast, et oleks aru saada, millega tegemist. Samuti võib sama asja jaoks annetuse teha projekti Hõimurahvaste aeg kaudu. Sel juhul tuleb suunata annetus Eesti Piibliseltsi arvele Swedbankis number 22 10 31 29 12 14. Kordan 22 10 31 29 12 14 või Swedbankis number 10 22 00 55 77 10 15. Kordan 10 22 00 55 77 10 15. Lisada tuleb ka viite number 0042, mis tähendab, et raha läheb just Mari missiooni heaks. Viite number projekti Hõimurahvaste aeg korras on siis 0042. Hõimurahvaste aeg projekt toetab veel lühiajalisi missioonireise soome-ugrilaste küladesse Venemaal, piiblitõlkimist soome-ugrilaste keeldesse ning kohalike koguduste töötegijate piibliõpet. Kes on rohkem huvitatud Hõimurahvaste aeg projektist, tutvuge täpsema infoga kodulehel www.missioonikeskus.ee või www.mission.ee. Projekti heaks annetajatele saadetakse kevadel ajakiri Hõimurahvaste aeg, millest ilmub tänavu juba 5. number ja mis tutvustab missioonitööd meie hõimurahvaste soome-ugrilaste seas. Eriti on vaatluse all just eestlaste koostöö maride, komide, udmurtide, hantide ja mordvalastega. Nüüd on aga meil stuudios Kirsti Malmi, kes räägib, milline näeb välja selle aasta nelja tuule ristirännak, mida on korraldatud juba ka eelmisel ja üleeelmisel suvel.
Kindlasti tasub mõelda juba suvele ja panna kirja kalendrisse juuni teine nädal. Nimelt iga 5 aasta tagant EELK korraldab kirikupäeva laulupeo. Ja nüüd sel aastal on jälle tulemas vaimulik laulupidu ja EELK kirikupäev juuni teisel nädalavahetusel. Ja siis selle sama nädala jooksul toimub Tartus, kus siis on see laulupeo koht, ka palju teisi üritusi. Ja sinna samasse me oleme ka plaaninud neljatuule ristirännaku. Nii et kui esimesel suvel oli neljatuule ristirännaku selline kogunemiskoht Paides ja teisel suvel Haapsalus, siis sel suvel toimub see ristirännaku kogunemine Tartus. Kuna seal on see aasta nii suur üritus, see kirikupäeva laulupidu, siis me otsustasime, et me veedame terve selle nädala hoopiski Tartus. Et meil sellist suuremat rändamist neljast Eestimaa servast keskpunktini ei ole sel aastal. Välja arvatud see, et osaleja, et me loodame, et tuleb erinevatest kohtadest. Eelmiselt on tulemas ka Venemaalt, nii nagu meil 2 aastal on olnud. Ja võib-olla tulevad mõned ka Soomest, aga ma tõesti loodan, et Eestimaa erinevatest kohtadest ühinetakse meie rühmaga. Ja et kui näiteks Saaremaalt või Narvast või Tallinnast või kust iganes Eestist osaleja, et sinna tuleb. Soov on, et nende kodukogudused võiksid neid ka eestpalvega teele läkitada, siis see kogunemine juba isenesest on selline rännak ja me moodustame selle risti Eestimaa peale, kui me Tartusse koguneme. Väikest rändamist me kindlasti teeme Tartus ka, palverännakuid, jalutuskäike, näiteks nii, et me alustame Tartu kesklinnast ja lähme siis neljas silmakaares liikuma gruppidena ja me palvetame lihtsalt kõigi selle eest, mida me näeme. ei pea palvetama silmad kinni või käed ristis või põlvili. Vaid lihtsalt väikse gruppina vaatame üks teisele otse. Me nii nagu vajaksime nii sama juttu. See ei pea nagu inimeste tähelepanu enda poole tõmbama. Aga et me saame palvetada kõigi nende inimeste eest, keda me näeme ja majade eest ja töökohtade eest ja koolide eest ja liikluse eest ja mida Jumal südamesse paneb, kui me seal liigume ja näeme seda elu. Ja me tahame õnnistada Tartu linna ja kõiki, kes seal liiguvad ja ka külalisi ja soovida neile head paluda Jumala õnnistust. Neljatuule ristirannak siis algab sel aastal 6. juunil. Juuni esimesel pühapäeval õhtul koguneme Tartus ja siis oleme terve juuni teise nädala seal ja tahame kutsuda inimesi nendele kirikupäeva ja laulupeüritustele, mis toimuvad siis reedest pühapäevani. Põhirõhk on reede ja laupäev nendel üritustel. Veel toimuvad seal samal nädalal Tartus ELK kiriku noortepäevad, järgmine peatus ja nimeline üritus. See on neljapäeva õhtust pühapäevani seal samas Tartus ja meil on kindlasti tihed koostöö ka noortepäevadega. Eriti ka selle pärast, et nii neljatuule ristirannakul kui ka noortepäevadel on sel aastal teenimise teema. Me tahame eriliselt julgustada ja õppida olema seal kohal ja hea tegemise ja sellise teenimisega tunnistada Kristusest ja ka kutsuda tõesti osalema seal ühistel üritustel. Neljatuule ristirannak siis on seal kohal terve nädala ja neljapäevast edasi on seltskond suurem, kuna on kirikunoortepäevad, kuhu on oodata 200 vähemalt osalejaid või rohkemgi. Reedel algavad seal need laulupäeva proovid laululaval ja see tähendab seda, et Tartusse siis juba koguneb suur hulk koorilauljaid ja muusikuid, puhkpilli ja orkestreid. 5 aastat tagasi oli laululaval need laulijaid umbes 3000 kokku. Meil on selline unistus ka, et laupäeval, kui toimub vaimulik laulupidu, et iga üks nii ristirännaku kui noortepäevade osalejad kutsuks sinna vähemalt ühe inimese. Lastele on mõeldud ka reedel. Nad terve päeva ei harjuta sel laululaval, et siis on lasteprogramm laululastele reedel ja siis ka laupäeval on lastepäeva üritus, kust kõigil on võimalus osa võtta ja palju on erinevaid kontserte ja vabaõhu lavad. Raekoja platsil on reedel ja laupäeval päeva läbi programmi. Üks põnev koht on Oaas kohtumispaik ja see asub Antoniuse uuel Jaani kiriku lähedal selline siseõu, kus on käsitööliste töötoat ja esinemise lava ja sinna tulevad meil igasugused näitused ja sinna tuleb kohvik, mis on samas kui noortepäevade kohvik ja see on kõigile avatud. Praegu ei oskagi veel detailselt kõik rääkida, et mis tulemas on, aga igal juhul on see väga mitmekülgne üritus, kus igale ühele leiab midagi. Neljatuule ristirännakuga me tahame just julgustada inimesi osalema, me tahame olla seal tänava pildis nähtavad, et midagi seal linnas toimub. Me tahame asutada erinevaid teenimispunkte, vähemalt 4, võib-olla 5, kus me pakkume erinevaid teenusi ja üks neist punktidest asuks Anne kanali juures. Suvel on ta selline populaarne koht, kus saab päevitamas käia ja ujumas ja kalamehi on seal ka tavaliselt kohal ja mõnus ükkagi ja liivarand ja mängimise koht. Kuna on lugemise aasta, siis me mõtlesime, et me tahaks pakkuda seal vaimuliku rändraamatukogu. Seal on linna raamatukogu korraldanud sellist rändraamatukogu teenust varemgi. Meile raamatute valiku pakuks Pauluse raamatupood, paneks oma parimad raamatud välja ja siis neid on võimalus lahendutada seal rannas lugemiseks tunniks või paariks või nii. Ja siis pärast tuua tagasi ja siis saab sealt natuke tasuta lugemist ka ja järjehoidja, kus on siis raamatupoe info ja loomulikult me jagame siis igal pool kirikupäeva informatsiooni, et mis kus toimub ja kuidas võib osaleda. Loodetavasti saame jagada ka joogivett kõigile janustele ja kui on küsijad, siis me saame rääkida neile eluveest, mida Jumal pakub tasuta. Turuplatsi juures võiks olla ka üks punkt ja seal võib-olla saame näiteks pakkuda sellist abi, et kellel on rasked kotid bussi peale viia või. Ja siis me tahaksime olla Rüütli tänaval, mis on võib-olla Tartu kesklinna jalakäijatel kõige kesksem tänav. Kaubamaja lähedal on üks laste mängu väljak, ma arvan, et kusagil sealkandis. Me tahaksime teha lastele näomaalinguid, kes soovivad ja võib-olla leiame mõned raadiokuulajate hulgas on sellised, kes oskavad hästi patsi punuda ja soenguid teha, et see oleks ka koht, kus võiks pakkuda tasuta sellised patsi soenguid lastele ja miks mitte suurematele ka, kes tahavad. Võib-olla õlamassaasi, kui on, kes oskavad sellist teenust pakkuda. Ja kuna lugemise aasta, siis mina mõtlesin, et võiks teha lastele ette lugemist, et lugeda häid vaimulike lasteraamatuid mänguväljaku parkis. Ja siis on Pirokovi plats Raekoja taga park, mis on eriti üliõpilaste hulgas populaarne ja see vist on ka ainuke koht, kus Tartu linnas saab avalikult lahja alkoholi tarbida. Ja võibolla sellepärast see on ka selline populaarne, aga me mõtlesime, et sinna me võiksime ka oma punkti rajada ja seal ka pakkuda värsket vett ja võibolla sinna ka rändraamatukogu lugemise punkti. Need plaanid on meil veel, alles plaanid ja nad kindlasti veel arenevad, et tuleb mõtteid juurde, aga põhimõte on see, et nendel nädalapäevadel me oleksime seal mingi kinda kella ja väljas nendes kohtades ja kuulutaksime oma kohal oleku ja tegudega. Ja kui nüüd vestluse soovi tuleb, siis ikka sõnu võime ka kasutada, aga rohkem see, et me teenime inimesi, et see on see lähenemine. Kiriku noortepäevadel on ka selline teenimise mõte, et pealkirjaks on ka kavandatud, et teenida tahad, küsimärgiga. Tahame kõigipäevalt kutsuda Jumala juurde, kes meid ise tahab teenida ja et me saaksime aru sellest, mida tema meile pakub. Võiksime sellest rõõmu tunda ja seda vastu võtta ja siis hakkame koos õppima seda, et kuidas seda teistele jagada, kuidas teenida. Ja siis räägime sellest, et kuidas teisi inimesi ka kaasa haarata ja pühapäeval siis läkitatakse välja sinna oma kodukohtadesse edasi teenima. Neile tule ristirannakule, siis on tõesti võimalus tulla osalema terveks selleks nädalaks. On meile broneeritud Tartu Fraastkonna Roosimaja, Narva maantee ühiselamute taga eramaja, mis on meie staap. Seal saab ka ööbida. Tere tulnud on ka Tartust, kes kohalikud tulevad öömaja vaja, aga te olete tere tulnud liituma meie gruppidega, et me kindlasti siin nüüd hiljemalt aprillis anname välja informatsiooni, et kuidas registreerida end nelja tuule ristirannakule. Võibolla ei saa sa tulla terveks nädalaks, aga siis on võimalus tulla ka mõneks päevaks teenima. Ja kui sa ei saa tulla füüsiliselt kohale, siis ma kutsun tegema eestpalveid. Seda juba nüüd nende ettevalmistuste ajal, et kindlasti kõigi nende ürituste eest, mis toimuvad seal selle nädala jooksul.
Nelja tuule ristirännak.
Suur tänu Kirsti Malmile. Tänane saade on jõudnud lõpule. Stuudios oli Piret Triim. Soovin teile kõikidele süvenemist Jumala sõnasse ning rõõmu selle edastamisel.